Бишкекте саат 8 болду болду Азаттык радиосу. Кутман таңыздар менен кадырман угармандар, Азаттык радиосу таңкы берүүлөрүн түзүүдө улантат. Күзүндө Кыргызстанда парламенттик шайлоо өтөт. Алда колдонула турган биометриялык каттоону өкмөт азыр жергиликтүү шайлоолордо тажрыйба катары текшерип көрүп жатат.
Шайлоо комиссияларынын составын жаңылаш керек. Эртең жогорку кеңеште мындан жаман болот.
Украинада жана бир катар башка өлкөлөрдө кечээ Крым татарларынын депортациясынын 71 жылдыгы белгиленди.
Моя прабабушка была депортирована.
Менин чоң энем Назлыхан Жамалидинова Куч-Кузень айылынан колундагы 5 жаш баласы менен кошо депортацияланган.
Ушул жана башка темалар алдыдагы жарым сааттык программабызда тууралуу кеңири сөз болот. Ошондой эле түзөөдөгү маек басма сөз баяндамасындагы назарыңыздарга сунуштамакчыбыз. Бүгүн 19 май күнгө шейшемби. Микрофондо мен Рахат Кеңешова. Алгач кепкезеген Замира Кожобаевага узатам соңку кабарлар.
Рахмат, саламатсыздарбы. Табылдыген Бердиевдин сөйгү бүгүн жерге берилет. Шуро компаниясынын негиздөөчүсү публицист Табылдыген Бердиев менен коштошуу зыйнаты бүгүн саат 9:00 Көк Жар айылындагы ал өзү курган Супара этнографиялык комплексинде болот. Буга чейин аны менен коштошууну каалаган жарандар жекшембиден тарта эле Супарага барып сүрөтүнүн алдына гүлчан бар коюп жатышты. Социалдык тармактарда да Эген Бердиевди эскерүү боюнча түрдүү акциялар уюштурулууда. Табылдыген Бердиевдин каза болгондугуна байланыштуу президент мамлекеттик ишмелер кечээ көңүл айтышкан. Табылдыген Бердиев 16 май күнү 64 жаш курагында узакка созулган оорудан дүйнө салды. Колумбиядагы жер көчкү бүтүндөй бир кыштакты басып калды. Колумбиянын түндүк батышындагы Антиокия провинциясында жүргөн жер көчкүдөн 48 адам өлүп, 27 киши жарадар болду. Жер көчкү аймактагы Санта Маргарита кыштагын тыптыйпыл жок кылды. Акыркы күндөрү нөшөрлөп жайган жаанан улам Либарена дарыясы ташып, андан жүргөн сел Сальгар шаарында каптаган. Кырсык болгон жерде куткаруучулар иштеп жатат, аларга аскер кызматкерлери жардам берүүдө. Бүгүн Бишкекте Кыргызстандын Евразиялык экономикалык биримдикке кирүүсүнө байланыштуу маселелер талкууга алынат. Евразиялык экономикалык биримдик Кыргызстандын улуттук экономикасын жаңылууга мүмкүнчүлүк деп аталган тегерек үстөлдө Кыргызстан интеграциялык биримдикке кирүүсү менен андан улуттук экономикага тийүүчү пайда. Орусия тарап берип жаткан 1,200,000,000 долларды кантип туура пайдалануу тууралуу сөз болмокчу. Талкууда Орус Кыргыз өнүктүрүү фонду кандай долбоорлорду каржылоого тийиш, бул фонддон кыргызстандык бизнес коомчулук эмне күтө алат? Интеграциялык экономикалык долбоорлордон бийлик менен бизнес коомчулугу кандай мамиле түзө алат деген суроолор көтөрүлмөкчү. Тегерек үстөлгө аткаруу билген өкүлдөр, жогорку кеңештин депутаттары, ишкерлер, эксперттер жана жарандык коом өкүлдөрү чакырылды. Еврошаркет деңизде аткечилерге каршы операция жүргүзүлөт. Адамдарды түндүк Африкадан Европага аткечилик жол менен ташыган бандиттик топторго каршы 29 деңизинде атайын аскер деңиз миссиясын түзүүнү Еврошаркет дүйшөмбү күнү макулдашты. Еврошаркеттин тышкы саясат боюнча жогорку өкүлү Федерика Могеринин айтымында тышкы иштер жана коргоо министрлеринин Брюссельдеги жыйынында кабыл алынган чечим адам аткечилиги менен алектенгендердин 29 деңизиндеги бизнес моделин жана аткечилик түйүнүн бузууга жардам бермекчи. Могерини кошумчалагандай, бул операция тиешелүү аскерий даярдыктар көрүлгөн соң кийинки айда башталат деп күтүлүүдө. Еврошаркеттин максаты аткечилерди кармап, алардын Ливиянын жээгиндеги кайыктарын талкалоо. Анткени акыркы кездери түндүк Африкадагы жакшылыктан жана согуштан качкан мигранттардын саны Европада кескин өсө баштады. Ал эми адам аткечилиги менен алектенгендер мигранттардын мыйзамсыз ташууну акча табуунун булагына айлантууда. Еврошаркет өлкөлөрүнүн көбү деңиздеги операциясына Улуттар Уюму уруксат беришин көздөдү. Бул үчүн Бириккен Улуттар Уюмунун коопсуздук кеңеши атайын резолюция кабыл алышы талап кылынат. Ош шаардык соту бир дүйнө уюмунун адвокаттарынын арызын жарым жартылай канааттандырды. Шаардык сот 18 майда бир дүйнө уюмунун адвокаттарынын арызын карап, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөөчүсү Талай Абдыбайытовдун адвокаттардын материалдарын кайтаруудан баш тартуусун мыйзамсыз деп тапты. 27 мартта улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет бир дүйнө Кыргызстан уюмунун Оштогу кеңсесинде жана адвокаттар Валериан Вахитов менен Хусанбай Салиевдин үйүндө тинтүү жүргүзгөн. Муну атайын кызмат чек жараткан америкалык журналист Умар Фаруктан аталган уюмдун кызматкерлеринин визиттик карталары табылганы менен байланыштырган болчу. 28 мартта Умар Фаруктун кылмышка тиешеси жок экенин сот аныктаган. Ал эми ошолсо сот 30 апрелде улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин укук коргоо уюмуна карата аракеттерин мыйзамсыз деп тапкан. Ошентсе да тергөөчү адвокаттардын айрым материалдарын Бишкекте экспертизада деген жүйө менен кайтарып берген эмес. Орусия НАТО-нын жүктөрүн Угасанга транзиттөөнү токтотот. НАТОга тиешелүү аскерий жана башка жүктөрдү Орусиянын аймагы аркылуу Угасанга өткөрүүнү токтотуу тууралуу чечимге Орус өкмөт башчысы Дмитрий Медведев кол койду. Расмий маалымат боюнча мындай чечим Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңештин 2001 жылы кабыл алынган резолюциясынын ишмердиги токтогонуна байланыштуу кабыл алынды. Тагыраак айтканда, бардык мамлекеттерди Угасанын коопсуздугун камсыздоо чегаралык күчтөргө жардам берүү тууралуу резолюцияга ылайык, Орусия 2008 жылдан тарта өз аймагы аркылуу антитеррордук коалицияга жүк жеткирүүгө уруксат берген болчу. Кечээ 30 айлык кеңештин депутаттарын шайлоодон чыр чыкты. Бул тууралуу Азаттыкка 30 айлык кеңештин депутаттыгына талапкерлердин бири Нурсултан Калматов билдирди. Анын айтымында, шайлоо учурунда бир ирет биометрикалык маалыматтын негизинде добуштарды кабыл алуучу электрондук урнанын иши үзүлтүккө учураган. Шайлоонун соңунда добуш берүүнүн жыйынтыгы эч бир талапкерге айтылган эмес. Шайлоонун протоколунда толтурулбастан калган, дейт талапкер. Борбордук шайлоо комиссиясынын Ош облусу жана Ош шаары боюнча өкүлү Расул Кадыров болсо, шайлоо мыйзамдуу өткөнүн, нааразы тараптар 3 күн ичинде арызданууга уктуу экенин айтты. 17 майда бир нече айылдык кеңештерде шайлоо болгон болчу. Ош шаарындагы мыйзамсыз батирелгандардын катарында капчыктуу делип айтылып жүргөн Жалил Атамбаев да бар. Бул тууралуу Ош шаарында өткөн июнь окуясын жабыркаган жарандарга турак жай бөлүштүрүү мамлекеттик комиссиясынын акыркы отурумунда жумуш топтун төрагасы Жогорку Кеңештин депутаты Абдыжапар Бегматов билдирди. Оштогу эң бай киши делген Жалил Атамбаев Ош кичи районунда жайгашкан үйү кого алаңда өрттөнүп кетип, анысынан документ тапшырган. Анын үчүн өзүнүн жакындары Төлөгөн Токтобаев, Төрөжан Бакалбаев жана Айнура Тургунбаева аттуу өзүнүн жакындарына бөлүп туруп жазырып, үйлөрдөн 4 батир алган. Мындайча айтканда, ал бир үйдүн ордуна 4 квартира алган. Бул окуя ушундай иликтенүүдө, деп билдирет облустагы кабарчыбыз.
Рахмат сизге, Замира Кожобаева айтып берди. Соңку кабарларды азыр болсо синоптиктерден бүгүнкү күнгө карата аба ырайы тууралуу маалыматы. Чүй Талас, Жалал Абад облустарынын көпчүлүк аймактарында жаан жаайт. Абанын температурасы чүйдө 20-25, Таласта 19-24, Баткенде 18-23, Ош Жалал Абадда 21-26, Ысык Көлдө 15-20, Нарында 16-21, Бийик Тоолуу райондордо 4-9 градуска чейин көтөрүлөт. Абанын температурасы Бишкекте өткөн өтүп күн күркүрөшү мүмкүн. Абанын температурасы 21-23 градуска чейин жылыйт. Азыр Бишкекте 17 градус болуп турат. Жетинчи майда кумсалардын Бишкекте белгилеп жаткан майрамдык иш чарасын 40 чоро жана калыс уюмунун жигиттери үзгүлтүүгө учуратты. Адаттан тыш сексуалдык багыттагы адамдардын укуктары корголушу керекпи же коомчулук буга көз жумушу зарылбы? Аларды ким кантип коргойт? Арай көз чарай талкуусу Азаттыкта мына ушул темага арналат. Бүгүн талкуу саат 8:30-9 чейин түз ободо ушул студияда өтөт. 31-61-63 телефону номер аркылуу телефондон байланышка чыгып суроолоруңуздарды берсеңиздер болот. Уктуруубузду эми макалалар менен улантабыз. Келерки парламенттик шайлоонун эксперименталдык платформасы катары Кара Сууда айылдык кеңештин депутаттарын жаңы ыкма менен уюштурулган шайлоо кемчиликтерден кур эмес экенин көрсөттү. Анткени биометриялык маалыматы негизинде добуштарды кабыл алуучу урналар маалы менен бузулуп турарын, аны дароо оңдоочу адистер жетишсиз экенин, участкалык шайлоо комиссияларынын мүчөлөрүнүн билими да төмөн экенин көрсөттү. Сөз аймактагы кабарчыбыз Ыдырыс Исаковдо.
Бизде мыйзам боюнча оригинал протокол дегендер болот экен. Ошол оригинал протоколдорду бизге көрсөтпөй эле, жөн гана көчүрмөлөрүн берип, же бир черновиктерге жазып берип эле шайлоо комиссиянын төрагасы Кара Сууга алып кеткени бизге бир шектүү ойду жаратты. Бир эле мен эмес, бул жерде бардык кандидаттар эле өзүнүн нааразычылыгын көрсөтүп атат.
Айылдык кеңештин депутаттыгына талапкер болгон Нурсултан Калматов өзү катышкан шайлоонун жыйынтыгын алууга элек. Анткени шайлоонун протоколу ага берилген эмес. Нурсултандын айтымында биометрикалык урна шайлоо учурунда бир жолу бузулуп кайра оңдолгон. Бирок ошол эле 30 адыр участкасындагы шайлоо комиссиясынын мүчөсү Замирбек Абсатаров шайлоодо мыйзам бузулганын байкабаганын айтат.
Айтсаң, ошо шайлоо кандай өттү өзү?
Билбейм эми, оюмча жакшы эле өттү окшойт. Ошондо шектүү нерселер байкалган жок мага.
Борбордук шайлоо комиссиясынын Ош облусу жана Ош шаар боюнча өкүлү Расул Кадыров райондогу шайлоо мыйзамдуу өткөнүн айтып, нааразы тараптарды 3 күн ичинде даттанып калууга үлгүрүүгө чакырды.
Протокол берилбей койбойт. А протокол болсо эртең эсептеп бүткөндөн кийин толтурулуп берилди, анын эч секрети жок. Любой жакта келип алып кетирсе болот. Арыз менен келсе арызды карап туруп ошого карап анан чара көрөбүз.
Парламенттик шайлоолорго сыноо катары уюштурулган Кара Асуудагы айылдык кеңештердин шайлоосуна бейөкмөт уюмдар да байкоо жүргүзүшкөн. Алардын бири шайлоого адистешкен адам укугу жана демократия укуктук клиникасынын жетекчиси Идрис Кубатбеков жаңы техникалар бузулса дароо оңдой кое турган адистин жоктугун байкаган. Бирок ал кемчиликтерге карабай жаңы технология менен шайлоо өткөрүү кыйла таза болоруна көз жеткенин айтты.
Бул шайлоонун таза өтүшүнө өбөлгө күч алды. Биз аны өзгөрүш менен көрүп ошол эле мезгилде бул нерсени ошондой болгонун байкоочулар, талапкерлер дагы жада калса шайлоочулар өзү дагы тастыкташты.
Бирок ошол эле Кара Суудагы айылдык кеңештердин шайлоосуна саясий партиялар да байкоо салышкан. Алардын бири Кыргыз Ата партиясынын өкүлү Базарбай Айдаралиев шайлоо комиссияларынын деңгээлин сындады.
Ким канча бир голос алган жарыя кылыш керектир. Бүлтүн санаганда дагы, бүлтүн көрсөткөндө дагы бул шайлоо комиссиянын председатели сразу эле жооп берип эле шарт карасууга кийин эртең угасыңар деп кетип калып атат. Бул шайлоо бузулуш керек. Бул кайрадан өчкө. Бунун 50 талапкер муну кабыл албай атат. Шайлоо комиссияларынын составын жаңылаш керек, окутуш керек. Эртең жогорку кеңеште мындан жаман болот.
17 майда Кыргызстандагы 15 айылдык кеңештерине депутаттарды шайлоо өткөн. Буга биометрикалык урналар менен жабдылган 49 добушкана пайдаланылды. Бул шайлоолордо инновациялык техникалар өзүн мыкты жактан көрсөтсө, парламенттик шайлоолордо жаңы технологиянын жардамына таянат. Идрис Исаков, Азаттык, Ош.
Күзүндө Кыргызстанда өтө турган парламенттик шайлоолордо кайсы партиялар жеңишке жетиши мүмкүн, кандай өтүшү мүмкүн деген темада биз азыр телефондон студиябыз менен байланышта турган серепчи Бакыт Бакитаев мырза менен маектешебиз. Саламатсызбы Бакыт мырза?
Саламатчы.
Кебизди мына азыркы жогорудагы макалага байланыштуу баштасак, мына урналарга, биометриялык урнага байланыштуу эмтен эле мына түшүнбөстүк чыр чыгып атат да жергиликтүү мына айылдык кеңештердечи. Ушунун өзү эле мына күзгө аз эле калды убакыт. Өзү эле ушул парламенттик шайлоо учурунда кандайдыр бир мындай чыңалууну пайда кыла турган факторго айланып калбайбы? Кандай деп ойлойсуз? Ушундай кооптонуу жокпу сизде?
Жаңы заманбап технологияны биз азыр пайдаланбасак, биз артта калып калабыз. Ошон үчүн албетте биометрикалык бул элдин баягы нукураак ой пикирин билдирет. Ошон үчүн биздин келе жаткан шайлоолорго ушул жаңы биометрикалык заманбап техника ушундай жакшы өбөлгө түзүп берет деген ишеничтемин да.
Бирок жанагындай техникалык жагдайлар эмтен эле чыгып калып атыптыр да, мүчөлүштүктөрчү?
Эми бунун үстүндө иштеп атпайбы азыр. Избирком иштеп атат жана башкалары дагы бир 3 ай, 4 ай, 5 ай болду. Бардыгын оңдогонго аракет кылышат да.
Ошондой болот деп үмүттөнөлү. Мына жыл башында сиз интервью бердиңиз эле, айттыңыз эле бир 3 партия келерки парламентке өтөт деп. Азыр мына жарым жылча өтүп калды, ошол пикириңиз өзгөрдүбү, өзгөргөн жокпу, жана божомолдоруңуз эмнеге негизделди?
Пикир азыр эми мына мониторинг жүргүзүп атабыз. Эми биздин баягы элибизде 20 жылдын демократиялык умтулган тарыхыбызда, кичинекей тарыхыбызда элибиз дайыма 50% бийликти колдоп келген да, кандай да болсо. Ошон үчүн да былтыр баягы РТПК менен атамекен азыр деле биринчи орунда келип атат. Элибиздин арасында көпчүлүгү ушуну, ушуларды колдойбуз деп атат. Эми башка партияларды айтсак, эмгек, өнүгүү, республика пайда болуп атат. Эгерде могу порокту 10% чейин көбөйтпөсө, анда ушул 3 партиядан 5 партияга чейин кирип калат го жогорку кеңешке. Ошондой бир божомолдор бар да азыр.
Сиз мониторинг жүргүзүп атабыз деп айттыңыз, кимдердин арасында, кандай принциптердин негизинде?
Принципи оңой эле. Ар бир айылда таасирлүү аксакалдар болот, таасирлүү ишкерлер болот. Мына ошолордун артында ар бирөөнүн ар кандай 50, 100, 200 жеткен добуштар бар да, ошону колдогон. Эми ошолор эми кайсыга иштейсиңер дегенде, албетте эми ушул бийлик баягы партияга иштейм деп тургандар көп. Жана мына ата мекен жаңы партиялар азыр мына бириккенге аракет кылып атат. Булар биригсе анда оңоюраак керек. Эгер бириге албаса анда кыйналып калат го деген бир божомолдор бар да.
Бириге ала тургандайбы?
Мына мисалы эгерде мына өнүгүү менен эмгек бир сүйлөшүүлөр жүргүзүп атпады беле.
Иш жүзүндө дегенде себеби мына ОЗЭКи бириктик деп айтып атышат, бирок ич ара эле пикир келишпестиги эмтен эле бар экенин өзүлөрү жашырып айтат.
Көп болуп атат, бириге албай жүрөт. Бирикени мына республиканы менен ата жүрүп бирикти, калгандары бириге албай ошон үчүн ушу кыйналып калабы деген көз карашым бар да. Эми бирикпесе көп партия, башка партиялар такыр кирбей калат да, ошон үчүн биригүү бул бүгүнкү күндүн тренди. Ошого партиялардын лидерлери элдин баягы ынтымак ырашкерлиги үчүн биригсе, биздин да жогорку кеңеште жакшы көп эмес партиялуу жогорку кеңеш болгондо тезирээк иштейбиз да, тезирээк жылабыз, экономика, мыйзам жана башкаларды. Эгер чачырап бир 6-7 партия кирсе көрүп атабыз го, башка мамлекеттерде кыйналып калабыз го.
Эл аралык тажрыйбадан алып караганда ушул парламенттик демократия үчүн партиялардын шайлоого жакындаганда ушундай биригип өзүнчө бир биригүүлөрдү түзүшү бул нормалдуу көрүнүшпү, же бул биздин Кыргызстандагы партиялардын өзүлөрүнүн бир өзгөчөлүгү болуп атабы, толук кандуу эмес иштеп жатканынын бир белгиси?
Дүйнөнүн тарыхын карап көрсөк, өнүккөн мамлекеттер партиялар биригип парламенттерде 2-3-4 ашпаган партиялар бар да. Анан мындай байкап көрсөңөр, ошол парламенттерде ушу 5-6 ашкан партиялар ошол мамлекеттерде өнүгүү өсүшү жана мындай коопсуздук маселелери чечилбей келе атат да. Мына ошон үчүн эл үчүн эң эле көп партиялар өздөрүнүн программасын тартып ала албайт да. Эки эле чоң, үч чоң программа бири бири менен айырмасы бар болбосо, бүт партиялардын программалары жумурткадай бирдей болуп атпайбы? Мына ошон үчүн бизде да ошондой коркунуч бар да. Эгерде көбүрөөк партия кирип калса, анда жогорку кеңешибизде чачырап улам улам ай сайын улам фракциялар түзүлүп, биздин баягы элибизге жакшы мындай бир мыйзамдуу шарт түзүп бергенге жогорку кеңеш кыйналып калат да.
Түшүнүктүү, рахмат сизге Бакыт мырза, байланышка чыгып бергениңизге. Таңкы Азаттык менен телефондон түз байланышта Бакыт Бакитаев болду. Биз парламенттик шайлоо тегерегинде маектештик. 8:17 өттү Бишкекте. Саул Дегенбердиевдин сөөгү бүгүн жерге берилет. Колумбиядагы жер көчкү бүтүндөй бир кыштакты басып калды. Бүгүн Бишкекте Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине кирүүсүнө байланыштуу маселелер талкууга алынат. Еврошаркет адамдарды Түндүк Африкадан Европага ат кесчилик жол менен ташыган бандиттик топторго каршы атайын операция жүргүзгөнү жатат. Оппозициячыл жаштар бийликтин бир катар кадамдары боюнча бүгүн өз пикирин билдиргени жатат. Орусия НАТОго тиешелүү аскерий жана башка жүктөрдү өз аймагы аркылуу Ооганстанга өткөрүүнү токтотуу чечимин кабыл алды. Соңку окуялардын айрымдары ушулар. Кеңири биздин сайттан уксаңыздар болот. Азаттык чекит кэжи дарегибиз. Украинада жана бир катар башка өлкөлөрдө кечээ Крым татарларынын депортациясынын 71 жылдыгы белгиленди. Орусия аннексиялап алган Крымдын бийлиги Симферополдун борборунда аза күтүү митингин өткөрүүгө уруксат бербей койду. Алардын айтымында Крым татарларынын межлисинин лидерлери ар кандай чагым уюштурууну көздөп жатат. Айнура Жекши кызында сөз.
Украинанын парламенти депортациянын курмандыктарын мамлекеттик деңгээлде эскерүү чечимин кабыл алган. Биринчи иш чаралар 14-майда эле Киевде башталган. Жекшембиде эгемендүүлүк аянтында Незалежность майданында жүрөгүңдө чырак жандыр деген акциянын катышуучулары шамдар менен Крымдын аймагын жана Крым татарларынын символу тамганы чийип тартышты. Кызыл шамдар менен 71 деген санды жана геноцидке жок деп жазышты. Жамала деген белгилүү ырчы чоң чоң энеси Крымдан айдалганын мындай айтып берди.
Моя прабабушка, моя харт-хартына была депортирована.
Менин чоң чоң энем Назлыхан Жамалидинова Куч Кузень айылынан колундагы 5 жаш баласы менен кошо депортацияланган. Тилекке каршы бир баласы жолду, поездде чарчап калган. Бул шамдарды жакканда аны, миңдеген бейкүнө маркумдарды эскерип койгула.
Души, которых негде почтить. Сау.
Уюштуруучулардын айтымында ошондой эле акциялар Берлин, Варшава, Стамбул, Харьков, Львов жана Прагада өткөрүлдү. Херсон шаарында депортациянын курмандыктарына арналган гүл бак отургузулду. Киевте болсо 18 майда бүткүл украиналык аза күтүү митингиси болду. Активисттер Украин башкалаасындагы Голосеевский паркында «Мен Крым татарымын» деген акцияны уюштурушту. Алар депортациянын курмандыктарын гана эмес, өткөн жылы жарым аралдын Орусия тарабынан аннексияланышы учурунда жана андан кийин өмүрлөрү кыйылган маркумдарды эскеришти. Украин билим берүү министрлиги баардык мектептерде Крым татарларынын куугунтукталышы тууралуу атайын сабак өтүүгө көрсөтмө берген. 44-жылдын 18 майында Крым татарларын тарыхый мекенинен көчүрүү иши башталган. Советтик бийлик бүтүндөй элди 2-дүйнөлүк согушта нацисттик Германия менен кызматташкан деп айыптаган. 200 000 жакын Крым татарын Борбордук Азия жана Уралга айдашкан. Жолдо жана депортациянын биринчи эле жылында ар кандай оорулардан, ачкачылыктан 30 000 көп киши көз жумган. Крым татарларына жарым аралга кайтууга 89-жылы гана уруксат берилген. Алар СССРдеги репрессиялар учурунда куугунтукталган элдерден акыркы болуп реабилитацияланган. Крым татарларынын көбү өткөн жылдын март айында жарым аралдын аннексиясына каршы чыккан. Бир катар активисттер камакка алынып, лидерлери Мустафа Жемилев менен Мажилистин төрагасы Рефат Чубаровго Крым аймагына кирүүгө тыюу салынган. Апрелде москвачыл бийлик Крым татарларынын жападан жалгыз телеканалын жаап салган. Харьковдогу эскерүү иш чарасына катышкан Ислам Усейнов жарым аралдын азыркы бийлиги Крым татарларынын өз ыктыяры менен кетиши үчүн шарт түзүүдө дейт.
Они делают все, чтобы как бы люди сами уезжали. Сейчас, как мы видим,
мектептерде крым татар тили милдеттүү программага кирбейт эми. Каалагандар гана окушат. Адабиятта тартыш. Бул генедей гана мисал. Албетте, биринчи кезекте жаштардын Украинанын башка аймактарына кетүүдөн башка аргасы жок.
Просто переезжать на территорию материковую часть Украины.
Айнура Жекшебизинин макаласын уктуңуздар. Эми Кыргызстандагы окуялардан. Оштогу эң бай кишилердин бири деп эл арасында айтылып жүргөн Жалил Атамбаев куу калаңда жабыркадым деп бир батир алган. Ал өрттөнүп кеткен бир эле турак жай үчүн 4 үй алган экен. Куу калаңдан жабыр тарткандар үчүн курулган үйлөр, мындан башка да 40 кишиге мыйзамсыз берилгени аныкталды. Окуянын чоо жайы тууралуу Оштон кабарчысы Эрнис Нурматов кеп салат.
2010-жылкы кандуу окуяда ишкер Жалил Атамбаевдин Ош районундагы анча чоң эмес үйү өрттөнүп кетет. 2 кишиге айла жок белем элдин баары үй алганы чуркаган мезгилде бул жер тилкесин Атамбаев 4 кишиге жаздыра коет. Ал үйгө өзүнүн эле жакындары Төлөгөн Токтобаев, Төрөжан Бакалбаев жана Айнура Тургунбаевалар болуп төртөө ээл кылып калышат. Ошентип компенсация катары батир алганда да алар 4 кишиге үй алышат. Мамлекеттик комиссиянын атайын жумушчу тобунун төрагасы, Жогорку Кеңештин депутаты Абдыжапар Бекматов бул фактыны Оштогу жыйында ортого салды.
Атамбаев дегендер, Токтор Даниэр, Байгазаков Жумабай ушул граждандардын үйү талкаланган, өрттөнгөн, анан алар кийин ошол окуядан кийин госрегистр аркылуу жерлери, мисалы 15 сотка жер, 10 сотка жер болсо ошону 3-4 бөлүптүрүп 3-4 кишинин атынан арыз берген дагы 3-4 кишиге квартира алышкан. Бул дагы госрегистрден атайын жасалган.
Атайын жумушчу топтун айтымына караганда куу калаңга тиешеси жок туруп батир алгандар 10 саналат. Алардын ичинде жубайлары башка мезгилде каза болгондор, айрым күч органдарынын өкүлдөрү, көп балалуу аялдар да батирге ээ болуп калган. Өкмөттүн атайын токтомуна ылайык Ош жана Жалал Абадды калыбына келтирүү багытында курулган көп кубаттуу үйлөр жабыр тарткандардан сырткары дагы бир нече категорияга берилмек. Алар күч органдары, балдары спид жуктуруп алган энелер жана мүмкүнчүлүгү чектелгендер. Бирок бул категориялардан да пайдаланып ортодон башка эле бирөөлөр батир алгандар болгон. Жумушчу топтун дагы бир мүчөсү Аваска Нурмонова мындай дейт.
Чындыгында эле коррупция жөнүндө аябай көп сөз бар ал жердечи. Үйдү алып аткан мезгилде, ордер алып аткан мезгилде мен ушундай акча бердим, мен мынтип кыйналдым, сен анткем эми комиссияны чайга чакырдым. Мисалы бүгүнкү күндө мага азыр 4:30 келип кайрылып атат, Алай районунан. Алар айтып атышат, биз акчабызды берип койгонбуз, эмне үчүн комиссия үйдү карабай атасыңар деп ушул ноябрь айынан баштап бүгүнкү күнгө чейин мени тиразирит этип жүрүшөт да. Анан кимге бердиң акчаң деп айтсак, сумма аябай приличный. Оказывается, комиссияга киргизип бериш өзү $2000 экен, комиссиядан чыгарып бериш өзү $3000 экен, ордер алган күнү сага $2000 берет экен.
Ошентип мамлекеттик комиссиянын атайын жумушчу тобу турак жайларды бөлүштүрүүдө жалпы 42 мыйзамсыз фактыны аныктаган. Булардын баары учурда бул үйлөрдө кадимкидей жашап атышат. Бирок эгер прокуратура иликтеп чыкса, бул үйлөрдүн баары мамлекетке кайтарылып алынышы мүмкүн. Турак жайларды бөлүштүрүү боюнча мамлекеттик комиссиянын 13-отурумунда Анын төрагасы биринчи вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев буларга токтолду.
Документтер так эмес, болбосо алдамчылык жол менен алган адамдардын дагы фактылары бул боюнча биз укук коргоо органдарына бердик. Бул мунун баардыгы укук коргоо органдарына иликтенет. Туура эмес алган болсо кайра мамлекеттин карамагына өткөрүлүп берилет.
Бирок кого алганда уулун жоготуп алгандардын бири Шани Топчубаева. Бийликтердин мындай убадасына таптакыр ишенбей турган чагы.
Биз чуганыбызга 5 жыл болду. Мына документтерибиздин баардыгы бар. Бизге берилбей эле башка адамдарга берилип кетти. Мына акчасы барларга берилип атат. Азыр ушул күндө да коррупция жок дейт, коррупция кеңири жайылып атат. Бизге окшогондорду карабай атат. Далил деген баардыгынын немеси бар. Жабыр тартпаган, бир жери сызылбаган, өздөрү документ жасап бардыгын.
Үйүн окасында жапа чеккендер үчүн курулган турак жайларды бөлүштүрүү боюнча мамлекеттик комиссия Ош шаарынан 633 жаранга үй берген. Азыр бериле элек дагы 594 батир бар. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Азаттык мектеп бүтүрүүчүлөр арасында кесип тандоого арналган дил баяндар сынагын жарыялайт.
Жөндөм, шык төнүп жүрө турган окууга барасыңбы? Же маселени ата-эне, туугандар чечишеби? Кыргызстанда кайсыл кесип ээлерине талап күчтү? Канткенде болочок диплом өзүңө да, коомго да пайдалы келе алат.
Эң кызыктуу жазылган эки баяндын автору 25,000 сомдук байге менен сыйланат.
1,5 барактан ашпаган дил баяндар 15-июлга чейин кабыл алынат. Кененирээк маалыматты Азаттык чекит кейжи сайтыбыздан же 3161-55 номер аркылуу билсеңиз болот.
WhatsApp-тагы номерибиз 0550-988-755.
Азыр болсо кезекти Шалибек Дүйшөевке беребиз. Гезит баян.
Ненинин жүрөгү эң боорукер жана айкөл. Мына ушул баш тема менен жарык көргөн Кыргыз туусу гезити президент Алмазбек Атамбаев республиканын көп балалуу энелерин баатирине жана эне даңкы ордендери менен сыйлаганын жана баардык энелерди энелер күнү менен куттуктаганын жазып чыкты. Журналист Бермет Мааткеримованын макаласы мектеп тамагы билим менен ден соолукка өбөлгө деп аталды. Улуттук маданиятты, билимдүүлүктү көтөрөбүз деп кээ бир жерлерде түшүнбөстүктөн аша чаап кетип жатканыбызды курунамыз, чиренүү өкүм сүрүп, маселени үйлөнүү үлпөтүн өткөргөн жаштар машиналарынын айнектеринен Кыргызстандын кызыл туусун чыгарып салып, бир колуна туу кармап, бир колуна шампанский кармап алып, ызычуу салып, ашкере мекенчилдигин көрсөтүп жатабыз деп ойлоп, Кыргызстан салт санаасын, маданиятын көрсөтпөй эле акташ шылдыңга айланып келаткан фактылар барын Ош мунун декану Абдурашид Низамиев макаласында кенең кеп кылды. Вечерний Бишкек гезити бүгүнкү санындагы Чёрный ящик Карпекова деген баш тема аркылуу көз карандысыз кара жашык аталган КТР Акаев менен Бакиевдин учурунда кандай болсо азыр деле ошол бойдон калганын журналист Нарынаевдин макаласынан окууга болот. Өткөн жумада Сентара Gold Inc. компаниясынын канадалык алтын өндүрүүчү акционерлеринин жыл сайын өтүүчү жыйналышында директорлор кеңеши кайра шайланганын «Новый совдир со старыми портретами» деген макаладан окуп билсеңиздер болот. Депутатка канча жер керек деген аталыш менен депутат Карганбек Самаковго байланыштуу ызычуу тууралуу макалалардын топтому жарык көрдү. Журналисттер Нарынаев менен Азамат Касыбековдун «Коомду жаңылаган» жана «Кыргыз бизнесинин аксакалы» деген аталыштагы эскерүү макалалары 65 жашында дүйнө салган табылды Эгембердиевке арналды. Ушул эле кесит Эркинман Беталиев вечерний Бишкектен 50,000,000 сом талап кылууда деген маалымат басылды. Мына ушундай кабар чыгаары менен кеситтин сайтына 4,000 киши киргенин белгилеп, ушул боюнча окурмандардын комментарийлерин кошо басты. Фабула кесити Эмил Салиевдин эс алууга келгендердин баары эле мыйзам чегинде жүргөн адамдардан эмес, арасында мыйзам менен каршылашкандар да бар деген, Камчы Көлбаев менен бокушуп тирешип деген, Жолдубаева 262 гектарга токтом чыгарган Чудиновду баш кылып камашы керек деген, Минкуштагы уран калдыгы көкөмөрөнгө, Токтогул кесине, Нарын менен Сыр дайрага агып деген баш темалар менен жаңы санын ачты. Котур таш кокуйу деген рубрикадагы Адилет Маразаков аттуу автордун макаласы эртең кеч болуп калышы мүмкүн деп аталып, карапайым калктын башын айланткан жалган патриоттордун саны азыр көп экенин, маселени элдин тагдырына күйүмүш болуп жоон тобу жогорку кеңеш толтурганын, саясий жүз кубулткан шылуундар өкмөттөн орун алып, ал тургай президентти да айланчыктап жүрүшкөнүн, бул өңдүү коюнунда котур ташы барлардын канчасы район, облус, шаарлардагы жергиликтүү бийликте жүргөнүн, азыр калп эле өлмүш болгондор кези келгенде сыртка чыгаарын, мындайлар Садыр Жапаров сыяктуулардан 10 эсе коркунучтуу экен. Мисалы, элге камкор катары таанылган Жаныш Бакиевдин жан досу Аланып ошол кезде Ош шаарынын биринчи вице мэринин кызматын мыкчып келсе, азыр Ош шаардык кеңештин биринчи орун басары кызматын ээлеп, бийликтин бир бутагын чоюп олтурганын, рас Бакиевдер кеткенден кийин Алановго кылмыш иши козголуп, жер саткан жемекейлиги боюнча сурак берип жүрүп эле кайра ооруп калды деген кагач менен суудан кургак чыгып аман эсен жакшынакайла жүргөнүн жана башкалардын жазышты. Ушундан гезит баянынын соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат сизге. Гезит баян менен биздин сайттан дагы таанышсаңыздар болот. Азаттык KG дарегеси ушуну менен азаттыктын таңкы берүүлөрүнүн дагы бир жарым сааты соңуна чыгып баратат. Кийинки жарым саатта дагы биз түзүүдө болобуз. Кумсалардын укугун ким коргойт деген темада талкуу болмокчу.